Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε τον Κώστα Νικολάου στο «Μπροστά στο θρόνο».
Ξανά κι όταν στον θρόνο δεν θα έχει λόγια η καρδιά. Να είσαι εσύ του έρωτα τη σημειλιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 25 με 27. Μετά μίλησε ο Βιλδάδ ο Σουχίτης. Έχει ο Θεός υπέρτατη και τρομερή εξουσία. Ειρήνη επιβάλλει στο ουράνιο του βασίλειο. Τις στρατιές του ποιος μπορεί να τις μετρήσει? Τάχα για ποιον δεν ανατέλει ο ήλιος του? Πώς μπορεί να δικαιωθεί μπρος στο Θεό ένας άνθρωπος και πώς γυναίκας γέννημα να πει πως είναι καθαρός? Γι' αυτόν και το φεγγάρι ακόμα δεν είναι λαμπερό, ούτε των αστεριών το φως καθάριο. Τι είναι λοιπόν μπρος στο Θεό ο άνθρωπος ο τυποτένιος? Τι είναι στα μάτια του αυτό το σκουλικάκι? Ο Ιώβ αποκρίθηκε. Σπουδαία βοήθεια έδωσες εσύ σε έναν αδύναμο, στήριγμα σε έναν εξουθενωμένο σαν εμένα. Σπουδαίες δίνεις συμβουλές σε μένα τον ασύνετο, κι όλη σου τη σοφία μου χαρίζεις. Αλλά σε ποιον τα λόγια σου απευθύνονται και ποιος σε εμπνέει έτσι να μιλάς? Τρέμουνε των νεκρών τα πνεύματα κάτω από τον ωκεανόν τα βάθη. Γυμνός μπρος το Θεό είναι ο Άδης και ο κάτω κόσμος δίχως κάλυμα. Αυτός πάνω από το κενό τον ουρανό τεντώνει, τη γη κρεμάει πάνω από το τίποτα. Κλείνει μέσα στα νέφη τη βροχή και δεν τα αφήνει να σκιστούν από το βάρος της. Το θρόνο του σκεπάζει με πυκνά μαύρα σύννεφα, με τρόπο που να μην μπορεί κανένας να τον δει. Χάραξε κύκλο γύρω στη θάλασσα στην επιφάνεια και έτσι έβαλε όρια ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Τρέμουν οι στήλοι του ουρανού και συγκλονίζονται από τις απειλές του. Τη θάλασσα με την ισχύ του την υπόταξε και με την αξιοσύνη του σύντριψε τη Ραάβ. Με τη δική του την πνοή καθάρισαν οι ουρανοί και το δικό του χέρι εξόντωσε το γοργοσάλευτο το φίδι. Όμως αυτά δεν είναι παρά ελάχιστα από τα μεγάλα έργα του που την ηχό τους μόνο ακούσαμε αμυδρά. Μα το πραγματικό, το μέγεθος της δύναμής του, ποιος θα μπορέσει μες στο νου να το χωρέσει? Ο Ιώβ εξακολούθησε την ομιλία του. Μα τον αληθινό Θεό, τον παντοδύναμο, που αρνείται να μου δώσει δίκιο και μου πικραίνει τη ζωή. Όσο μου δίνει ο Θεός λίγη ζωή και τη δική του την πνοή για να ανασένω, τα χείλη μου δεν θα προφέρουν τίποτε άδικο και η γλώσσα μου ποτέ δεν θα πει ψέμα. Ποτέ μου εγώ δεν θα σας δώσω δίκιο και ως του θανάτου μου τη μέρα θα επιμένω πως είμαι αθώος. Το δίκιο μου υποστηρίζω και δεν σκοπεύω να παραιτηθώ. Μες στη ζωή μου ολόκληρη για τίποτα δεν με κατηγορεί η συνείδησή μου. Ας έχει ο εχθρός μου, ο αντίπαλός μου, τη μοίρα του ασεβή και του παράνομου. Τι μένει πια στον ασεβή όταν του κόβει ο Θεός το νήμα της ζωής του? Δεν πρόκειται να τον ακούσει ο Θεός όταν μονάχα στον καιρό της θλίψης του φωνάζει για βοήθεια. Θα πρέπει στο Θεό τον παντοδύναμο να βρίσκει τη χαρά του και πάντα να προσεύχεται σε Αυτόν. Εγώ θα σας διδάξω του Θεού τη δύναμη. Τα σχέδια του παντοδύναμου δεν θα σας κρύψω. Άλλωστε όλοι εσείς καλά τα ξέρετε. Γιατί λοιπόν τα λόγια σας τόσο είναι κούφια? Να ποιο μερίδιο θα έχει ο ασεβής από το Θεό και ποια θα λάβουν τιμωρία οι τύρανοι από τον παντοδύναμο? Όσο πολλά κι αν είναι τα παιδιά του, στον πόλεμο θα σκοτωθούν και το ψωμί η γενιά του δεν θα το χορτάσει. Αυτούς που θα απομείνουν θα τους βρει θανατικό, χωρίς ούτε και οι χείρες τους να τους μυρολογήσουν. Κι αν συσσωρεύσει ασήμι σαν το χώμα και φορεσιές μαζεύει πέρα από όσες χρειάζεται, Αυτός μαζεύει, μα θα τις φορέσει ο δίκαιος και το ασήμιο ο αθώος θα το πάρει. Χτίζει ο ασεβής το σπίτι του όπως ο σκόρος, εύθραυστο, σαν την αχυροκαλυβίτσα του αγροφύλακα. Πλούσιος πέφτει για να κοιμηθεί μέσα στο σπίτι του και ώσπου τα μάτια του να ανοίξει το σπίτι έχει χαθεί. Οι φόβοι τον προφταίνουν σαν πλημμύρα και μέσα στη νύχτα τον αρπάζει η θύελα. Φυσάει σιρόκος, τον σηκώνει και τον παίρνει. Βία τον αρπάζει από το σπίτι του. Πάνω του δίχως λείπει σιωρμά και εκείνος προσπαθεί να του ξεφύγει. Ουρλιάζει και σφυρίζει πίσω από τον ασεβή καθώς εκείνος τρέχει και τον τρομοκρατεί με χαστουκίσματα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Και σήμερα θα δούμε στο κεφάλαιο 25 και μετά την τρίτη ομιλία του Βιλδάδ. Θα έχουμε τώρα τον τελευταίο λόγο του Βιλδάδ. Ευτυχώς θα είναι σύντομος. Νομίζω ότι το φως έχει αρχίσει να φωτίζει τον Βιλδάδ. Είναι ένας πολύ στοχαστικός και έξυπνος άνθρωπος. Ίσως έχει αρχίσει να σκέφτεται. Αν ο Ιώβ είναι ένοχος, γιατί δεν σπάει κάτω από όλο αυτό εδώ τον βομβαρδισμό επιχειρημάτων που του έχουμε δώσει. Ο Ιώβ τρία ακόμα την αξιοπρέπειά του. Έχει σταθεί και έχει αντιμετωπίσει όλα τα επιχειρήματα. Ας θυμηθούμε ότι ο Βιλδάδ είναι ο άνθρωπος της παράδοσης. Πιστεύει ότι ο Θεός ακολουθεί κάποιους νόμους. Τα πράγματα έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο για χίλια χρόνια, γιατί λοιπόν θα πρέπει τώρα να γίνει κάποια αλλαγή? Ή σκέφτεται όπως ο επιστήμονας, που ρίχνει η ζωή σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και λέει, βλέπετε αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει κάθε φορά. Ο νόμος του Θεού είναι ότι θα τιμωρήσει τους αμαρτωλούς. Κι όμως αναρωτιέται γιατί ο Ιώβ δεν σπάει αν είναι ένας ένοχος αμαρτωλός. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που μιλάνε σαν να γνωρίζουν τα πάντα, ιδιαίτερα για τη δημιουργία της γης. Φαίνεται να ξέρουν ακριβώς τι έκανε ο Θεός κάτω από ορισμένες συνθήκες πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Υπάρχει κανείς που να ξέρει επακριβώς τι σημαίνει το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης? Νομίζω ότι αν ο Μωυσής ήταν εδώ σήμερα και μπορούσε να ακούσει μερικές από αυτές τις επιστημονικές εξηγήσεις, θα χαμογελούσε και θα έλεγε «Πω πω, τι έχουν μάθει αυτά τα παιδιά από τότε που έγραψα τη Γένεση? Φαίνεται να ξέρουν περισσότερα από ό,τι ήξερα εγώ τότε». Τόσο ο Βιλδάδ, όσο και σύγχρονοι διανοούμενοι, χρειάζονται να θυμούνται ότι οι δρόμοι του Θεού βρίσκονται πολλές φορές πέρα από τα σύνορα της δικής μας αντίληψης. Από τα λόγια του Βιλδάδ στα πρώτα 6 εδάφια του κεφαλαίου 25, βλέπουμε ότι έχει μια πολύ υψηλή ιδέα για το Θεό. Και αυτό είναι πολύ καλό. Πώς μπορεί να δικαιωθεί μπρος στον Θεό ένας άνθρωπος και πώς γυναίκας γέννημα να πει πως είναι καθαρός? Να, μια καλή ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή ο άνθρωπος αυτός. Όμως, παρόλο που έχει κάνει τώρα τη σωστή ερώτηση, δεν έχει τη σωστή απάντηση. Γι' αυτόν και το φεγγάρι ακόμα δεν είναι λαμπερό, ούτε και τον αστεριό το φως καθάριο. Λοιπόν, πράγματι έχουμε πάει στο φεγγάρι σήμερα και ξέρουμε ότι δεν είναι ένας καθαρός τόπος. Είναι ένας μάλλον βρώμικος τόπος γεμάτος σκόνη. Είναι καλυμμένος από σκόνη και χώμα, ηφαιστιακή στάχτη. Όχι τόσο ωραίο μέρος για εκδρομή. Δεν είναι και τόσο ρομαντικά εκεί πάνω. Όσο από εδώ όταν λάμπει το φεγγάρι. Ο Άρης φαίνεται να είναι καθαρότερος. Αλλά τα αστέρια, λέει εδώ, δεν είναι καθαρά στα μάτια του. Τι είναι λοιπόν μπρος τον Θεό ο άνθρωπος ο τυποτένιος? Τι είναι στα μάτια του αυτό το σκουλικάκι? Σε πολλούς δεν αρέσει αυτή η έκφραση. Εμένα μου αρέσει. Μερικοί σήμερα λένε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από κάποιο σκουλίκι. Φίλοι μου, δεν προερχόμαστε από τα σκουλίκια, αλλά είμαστε σκουλίκια, πνευματικά και ηθικά. Αυτό είμαστε στα μάτια του Θεού. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι γυναίκας γέννημα να πει πως είναι καθαρός στα μάτια του Θεού? Αυτό είναι το ερώτημα. Και είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι το υπέρτατο ερώτημα. Ο Βιλδάδ δεν έχει την απάντηση. Μόνος ο Χριστός έχει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας κάνει να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να εμφανιστούμε μια μέρα μπροστά Του και να σταθούμε καθαροί. Όμως είναι καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 26 και να δούμε πια την 8η απάντηση του Ιώβ. Είναι η μεγαλύτερη ομιλία του Ιώβ, γιατί επεκτείνεται μέχρι το κεφάλαιο 31. Περιλαμβάνει όλα αυτά τα κεφάλαια. Και ο Ιώβ διακηρύττει την πίστη του στον Θεό, τον Δημιουργό, και αρχίζουμε να βλέπουμε το πραγματικό του πρόβλημα. Βιλδάδ, δεν έχεις απάντηση για μένα. Σοφάρ, δεν έχεις την απάντηση. Ελιφάζ, οι απαντήσεις σου δεν με βοήθησαν. Όλοι σας είχατε πολλά να πείτε, αλλά καθόλου να μου δώσετε απαντήσεις. Όλοι τους πράγματι είπαν πολλά πράγματα που ήταν καλά, αλλά δεν είχαν νόημα για τον Ιώβ. Ούτε απάντησαν το πρόβλημά του. Κανένας τους δεν μπορούσε να απαντήσει το ερώτημα γιατί υπέφερε ο Ιώβ. Αλλά σε ποιον τα λόγια σου απευθύνονται? Τελικά βρήκες τη σωστή ερώτηση, Βιλδάδ, αλλά δεν έχεις απάντηση. Ποιος λοιπόν βοηθήθηκε από αυτή την τρίτη σου ομιλία? Σε αυτήν την ομιλία του ο Ιώβ ξεγυμνώνει την ψυχή του. Έχει πολλά να πει και μερικά από αυτά είναι θαυμάσια. Κινείται στον τομέα της δημιουργίας και παρουσιάζει τον Θεό ως δημιουργό. Πολλά έχουν υποθεί για την έκφραση «αυτός πάνω από το κενό τον ουρανό τεντώνει». Κατά παλαιότερες μεταφράσεις, εκτείνει τον βορεάν επί το κενόν. Πολλοί έχουν επιχειρήσει να αποδείξουν ότι υπάρχει ένα κενό στο βορρά, ότι δεν υπάρχουν αστέρια σε ένα ορισμένο σημείο του βορρά. Μάλιστα ονομάστηκε η τρύπα του βορρά. Επειδή όμως έχουμε σήμερα πολύ δυνατά τηλεσκόπια και ιδιαίτερα ραδιοτηλεσκόπια, βρίσκουμε πως όπου και να κοιτάξουμε στο σύμπαν του Θεού είναι γεμάτο με αστέρια, άλλους γαλαξίες. Ο Ιώβ λέει πως ο Θεός άπλωσε το χέρι του στο κενό και το κάλυψε. Μπορεί να καλύψει τα κενά μέρη το έργο του Θεού. Επίσης το διάστημα είναι δημιουργία του Θεού. Εδώ είναι ένα αστέρι που δημιούργησε ο Θεός. Δισεκατομμύρια έτη φωτός και πέρα βρίσκεται ένα άλλο αστέρι που και αυτό το δημιούργησε ο Θεός. Τι τα συγκρατεί από το να έρχονται σε επαφή ή να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο, όπως τα αυτοκίνητα στους δημόσιους δρόμους? Είναι πραγματικά κάτι που οι επιστήμονες έχουν μελετήσει και έχουν διατυπώσει νόμους. Επειδή ο Θεός έβαλε κάποιο κενό, κάποιο διάστημα ανάμεσά τους. Τι είναι διάστημα? Ίσως μερικοί θα απαντούσαν τίποτα. Φίλε μου, και το διάστημα είναι κάτι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το δημιούργησε για να κρατάει τα ουράνια σώματα σε απόσταση το ένα από το άλλο. Ας θυμηθούμε ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Γιατί έχω πιστεί πια απόλυτα, πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε όσα βρίσκονται ψηλά, ούτε όσα βρίσκονται στα βάθη, ούτε κάποιο άλλο διαφορετικό δημιούργημα θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Αυτό διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 38-39. Ούτε κάποιο άλλο διαφορετικό δημιούργημα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το διάστημα σίγουρα είναι ένα από τα δημιουργήματα του Θεού. Να λοιπόν, κάτι που αξίζει να ασχοληθεί κανένας με το μυαλό του. Τι είναι το διάστημα? Παίρνει πολύ καιρό να φτάσει κανείς στη σελήνη. Τι είναι όλη αυτή η έκταση ανάμεσα στη γη και στη σελήνη? Μην μου πείτε πως είναι ένα τίποτα, επειδή κάτι είναι. Γράφει ο Ιώβ: «Τη γη κρεμάει πάνω από το τίποτα». Ποιος το είπε αυτό στον Ιώβ? Θυμηθείτε ότι ο Ιώβ ζούσε την εποχή των πατριαρχών. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός ήξερε ότι η γη κρέμεται στο διάστημα. Το ότι ο Θεός κρεμάει την τεράστια αυτή μπάλα της γης στο διάστημα, χωρίς τίποτα να την υποστηρίζει εκτός από τους δικούς του καθορισμένους νόμους, ήταν κάτι άγνωστο στους αρχαίους πολιτισμούς, ακόμα και στους αρχαίους αστρονόμους. Ο Ιώβ καταλαβαίνει ότι κρεμάει τη γη πάνω από το τίποτα. Δεν υπάρχουν θεμέλια κάτω από αυτήν. Αν έπεφτε, προς ποια κατεύθυνση θα πήγαινε? Μιλάμε για τη βαρύτητα, αλλά αυτό έχει να κάνει με την έλξη προς το κέντρο της γης. Όταν όμως βγεις αρκετά έξω στο διάστημα, δεν υπάρχει τίποτα που να σε έλκει πουθενά. Τότε, πού είναι το πάνω και πού το κάτω? Και τι είναι αυτό που την κρατάει στον αέρα εκεί στο διάστημα? Παίρνουμε μια απάντηση στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι, και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Μέσω αυτού λοιπόν, δηλαδή του Ιησού Χριστού, όλα συντηρούνται και συγκρατιούνται στη θέση τους. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ θαυμάσιο κομμάτι του βιβλίου του Ιώβ. Ο Ιώβ έχει μια εκπληκτική άποψη για το Θεό ως δημιουργό και στα εδάφια 9 με 14 καλεί την προσοχή μας στη μεγαλοσύνη του Θεού καθώς αποκαλύπτεται στους ουρανούς μέσω της θαυμάσιας δημιουργίας του. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ γνώριζε τον Θεό ως δημιουργό. Το γνώριζε επίσης ως λυτρωτή, όπως έχουμε ήδη δει, αλλά δεν τον γνώριζε ως συντηρητή και ως αυτόν που τον αγαπούσε και τον κρατούσε στη ζωή. Δεν καταλάβαινε ότι ο Θεός δεν θα άφηνε να του συμβεί τίποτε, εκτός κι αν ήταν για το τελικό καλό του. Φτάνουμε λοιπόν στο πραγματικά βασικό υλικό αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο του Ιώβ φτάνει μέχρι το κέντρο της δικής μας ζωής, αγγίζοντας μερικά από τα δικά μας προβλήματα. Κάτω από τον πόνο που πέρασε ο Ιώβ, υπάρχει ένα μεγάλο μάθημα που πρέπει να μάθει. Γι' αυτό πιστεύω ότι το κύριο μάθημα του βιβλίου του Ιώβ δεν είναι γιατί υποφέρουν οι πιστοί. Ο πόνος δεν είναι το κύριο θέμα του βιβλίου. Πίσω από όλα αυτά είναι η δασκαλία της μετάνοιας. Της μετάνοιας του παιδιού του Θεού. Όταν ένας αμαρτωλός έρχεται στο Θεό, πρέπει να μετανοήσει. Ο Παύλος είπε στο δεσμοφύλακα στους Φιλίππους: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου». Ο Παύλος δεν έκανε καμιά αναφορά στη μετάνοια. Αλλά η μετάνοια συμπεριλαμβάνεται στη λέξη πίστεψε. Επειδή όταν ένας αμαρτωλός έρχεται προς τον Χριστό με πίστη, στρέφεται επίσης μακριά από την αμαρτία. Στην περίπτωση του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, ήταν πιθανόν η ειδωλολατρία του, από την οποία και στράφηκε μακριά. Αυτή ήταν η μετάνοιά του. Η στροφή προς τον Χριστό είναι αυτό που είναι το σημαντικό. Πολλοί πιστοί και πολλοί αμαρτωλοί σήμερα είναι αυτάρκης. Όποιος είναι αυτάρκης χρειάζεται να μετανοήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτει το βιβλίο αυτό. Αυτό είναι το μάθημα του βιβλίου του Ιώβ. Ο Ιώβ λέει καθαρά ότι είναι απτόητος και αποφασισμένος. Ο Σοφάρ δεν έχει απαντήσει και έτσι ο Ιώβ συνεχίζει να μιλάει και λέει: «Ποτέ δεν θα παραδεχθώ τις κατηγορίες που εσείς οι τρεις οι υποτιθέμενοι φίλοι μου έχετε προφέρει εναντίον μου. Ποτέ μου δεν θα σας δώσω δίκιο και ως του θανάτου μου τη μέρα θα επιμένω πως είμαι αθώος». Είναι πεισματάρης ο Ιώβ. Το μόνο που κατάφεραν οι φίλοι του είναι να τον κάνουν να είναι περισσότερο αμυντικός. Με το να υποστηρίζει τον εαυτό του δεν υπάρχει συντριβή πνεύματος ούτε ταπείνωση του νου του. Κάνει το Θεό να φαίνεται άδικος και τον Ιώβ να είναι απόλυτα σωστός. Λέει: «Το δίκιο μου υποστηρίζω και δεν σκοπεύω να παραιτηθώ. Μες στη ζωή μου ολάκερη για τίποτα δεν με κατηγορεί η σύνδεσή μου». Οι φίλοι του δεν τον οδήγησαν στην αυτοκριτική, στην αυτοεξέταση, αλλά του ενίσχυσαν το πνεύμα της αυτοάμυνας. Ο Ιώβ δικαιώνει τον εαυτό του. Ο Θεός δεν βρίσκεται ακόμα στη σκηνή. Ο Ιώβ είναι παράτολμος σε όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή πριν όλα τελειώσουν, θα δούμε ότι ο Ιώβ βρίσκεται κάτω στο χώμα και συστάχτη μπροστά στην παρουσία του Θεού. Υπάρχει και για μας ένα μάθημα, φίλοι μου, σε όλα αυτά. Σίγουρα θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πολλά πράγματα που είπαν οι φίλοι του Ιώβ είναι αλήθεια. Επίσης πιστεύω ότι οι άνδρες αυτοί είχαν καλές προθέσεις. Αλλά παρόλο που είπαν πράγματα που ήταν αλήθεια, δεν νομίζω ότι είχαν την αλήθεια. Μίλησαν για εμπειρίες, μίλησαν για παραδόσεις, μίλησαν για νόμους, αλλά ποτέ δεν έδωσαν στον Ιώβ την αλήθεια. Και καθώς απέτυχαν να το κάνουν αυτό, ενίσχυσαν το εγώ του Ιώβ. Θα το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό. Νόμιζαν ότι ο Ιώβ είχε διαπράξει κάποια κρυφή αμαρτία και προσπαθούσαν να την ανακαλύψουν. Ο Ιώβ δεν είχε διαπράξει κάποια μεγάλη κρυφή αμαρτία και ήξερε ότι έκαναν λάθος. Μιας και έκαναν λάθος, ο Ιώβ υπέθεσε ότι εκείνος είχε δίκιο. Εδώ ήταν που ο Ιώβ έκανε το δικό του λάθος. Το γεγονός ότι οι φίλοι του έκαναν λάθος δεν έκανε τον Ιώβ σωστό. Ο Ιώβ θα έπρεπε να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού με συντριμμένο πνεύμα. Ένας από τους σκοπούς των προβλημάτων της ζωής μας είναι να μας οδηγήσει στη συντριβή του πνεύματος μπροστά στον Θεό. Κάποιος είπε ότι τα προβλήματα είναι σαν τον ήλιο. Ο ήλιος όταν λάμπει πάνω στο κερί θα το λιώσει. Ο ίδιος ήλιος όταν λάμπει πάνω στον πυλό θα τον σκληρύνει. Με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα επηρεάζουν διάφορους ανθρώπους. Μερικοί θα τα αποκριθούν με συντριμμένο πνεύμα. Θα λιώσουν μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ο Ιώβ δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Τώρα είναι σκληρός. Σκληρός σαν τα καρφιά στην ακεραιότητά του. Το δίκαιο μου υποστηρίζω, λέει, και δεν σκοπεύω να παραιτηθώ. Μέσα στη ζωή μου ολάκερη για τίποτα δεν με κατηγορεί η σύνδεσή μου. Δυστυχώς αυτή είναι η θέση πολλών χριστιανών σήμερα. Αισθάνονται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η σιγουριά της σωτηρίας είναι θαυμάσια να την έχει κανείς, αλλά φίλε μου, πρέπει επίσης να έχουμε συνέχεια τη συντριβή και τη μετάνοια και τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Μπορεί να είναι κανένας ένας σκληροτράχυλος αμαρτωλός και να νομίζει ότι έχει σωτηρία. Και το μόνο που θα έχει στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο εγώ. Νομίζει κανείς ότι έφτασε. Και ο Ιώβ σίγουρα αισθανόταν φτασμένος και θα ανακαλύψει κάτι διαφορετικό πολύ σύντομα. Ο Ιώβ βάζει όλους όσους διαφωνούν μαζί του, απ' την άλλη πλευρά τους θεωρεί εχθρούς του, είναι ασεβείς και είναι άδικοι. Αυτή είναι μια θέση πολύ επικίνδυνη για οποιοδήποτε άνθρωπο. Τώρα ο Ιώβ θα μιλήσει για τους ασεβείς και τι θα του συμβεί. Ο Ιώβ θα δώσει μια μικρή διάλεξη τώρα. Μέσα σε όλα τα προβλήματα και τις στεναχώριες θα δώσει μια διάλεξη για τους ασεβείς. Ο Ιώβ λέει ότι ο ασεβής μπορεί να ευημερήσει, αλλά ο Θεός τελικά θα τον κρίνει. Τα πλούτη δεν θα κάνουν καμιά διαφορά. Ο ένας άνθρωπος υπήρξε ασεβής, η ζωή του θα σβήσει σαν τη φλόγα, όπως βγαίνει ένα κερί από τον αέρα που μπαίνει από το παράθυρο. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που κάποτε ζητοκράβγαζαν του Μουσολίνη. Αλλά ήρθε μια μέρα που οι άνθρωποι αυτοί ποδοπάτησαν πάνω από το νεκρό του σώμα και το δικό του και τις ερωμένες του, καθώς κοιτώταν οι νεκροί εκεί πάνω στη λάσπη μετά από την εκτέλεσή τους. Οι ασεβείς θα κρυθούν. Θα δοθεί τέλος στην κακία τους και στη δόξα που φαίνεται ότι έχουν. Αλλά αυτό δεν απαντάει στο πρόβλημα του Ιώβ. Ο Ιώβ είναι ακόμα γεμάτος λόγια. Την άλλη φορά όμως, φίλοι μου, θα δούμε πραγματικά τη λύση του προβλήματος, καθώς θα εμφανιστεί ο Θεός στη σκηνή και θα απαντήσει. Όμως μέχρι τότε, γεια σας, θα τα πούμε την άλλη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.